Capitulum trecesimum. Convivium. Ex agris reversus Iulius continuo balneum petit, atqua primum aqua calida, tum frigida, lavator. Dum illa post balneum vestem novam induit, Cornelius et Orontes, amici et hospites eius, cum uxoribus Fabia et Paula adveniunt. Hospites sunt amici, quorum alter alterum semper bene recipit domum suam, etiam si inexpectatus venit. Hodie autem hospites Iulii expectati veniunt, nam Iulius eos vocavit ad Caenam. Caena est cibus, quem Romani cerciter hora nona vel decima sumunt. Aemilia atrium intrans hospites salutat, et maritum suam tardum excusat. Iulius torde ex agris revertit hodie, quod nimis Dio ambulavit, ergo non dum exiit e balneo, sed brevi lautus erit. Tum Iulius lautus et nova veste indutus intrat, et amicos salvera iubet. Salvete, amici! Gaudio vos omnes iam adesse. Quam ob rem tam raro te video, mi Cornelii? Cornelius. Non numquam te visera volui, sed prius urbem relinquere potui, prae multis et magnis negotiis meis. Nunc demum postquam heri ad villam Tusculanam ridii. Paulum revescere possum et amicos visere. Post tanta negotio, magis quam umquam otio fruor. Iulius. Tune quoque Roma venis, Orontes? Orontes. Nuper longum iter feciam Graeciam. Idibus maiis demum ex itinere Romam reverti. Unde hodie venio? Iulius. Ergo vos mihi aliquid derebus urbanis novissimis nuntiabitis. Cornelius. Et tu nos docebis de rebus rusticis, ut agricola studiosus et diligens. Iulius frontem contrahit et agricula inquit ipsa non sum, sed multis agricolis praesum, ac diligenter curo ut coloni agros meos bene colant. Orontes, qui vita rustica non fruitor, prudenter facis, inquit, quod agros ipsa non colis. Sine cese est in agris laborare, vita rustica non jucunda, sed molesta est. Ego numquam instrumento rustico usus sum.